слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ігор Рейтерович з нами, він керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук. Вітаю вас, пане Ігорю.
Добрий вечір.
Почнемо зі зміни голів обласних державних адміністрацій. Ми бачимо, що президент Зеленський вже кілька днів їх змінює, уже позбулися своїх посад голови Івано-Франківської, Одеської, Сумської, Миколаївської, Хмельницької, Харківської областей, називають ще 4 області, де можуть бути звільнені голови ОДА. Що це за такий масовий вихід?
Ну, це насправді така традиція, я б сказав, українських президентів після невдалих виборів, неважливо парламентських чи там місцевих, звільняти тих губернаторів, як нас, ну, прийнято в народі казати, які не справилися з поставленими завданнями і не змогли гарантувати відповідного результату. От ті області, які ви перерахували, ну, вони провальними за великим рахунком стали для «Слуги народу». Є там ще кілька губернаторів під прицілом, але, ну, можливо, вони посади свої збережуть, тому що в них все ж таки там результати на обласному рівні трохи краще були, ніж в великих містах або, ну, інших областях.
Ну, тут я бачу, що голова Чернігівської обласної держадміністрації Ганна Коваленко, вона може піти в декрет, повідомляється, так? Тобто це може бути інша причина, але йдеться так само про Дніпропетровську і Херсонську ОДА. І тут теж може бути інша причина, тому що про Херсонську ОДА кажуть, що можуть призначити керівником Укроборонпрому. Тобто йдеться не про незадоволення роботою, а можуть бути інші причини. Тим не менше, є Полтавська, наприклад, обласна адміністрація. Там кращі на Полтавщині справи, бо повідомили в офісі, що не розглядають.
Ну, дивіться, там, з одного боку, да, трохи кращі справи, плюс, дивіться, тут питання ж ще в заміні, кого поставити замість цього. І я б також розглядав цей губернатор ОПАТ, якщо його можна так назвати, в тому числі в більш віддаленому контексті. Оскільки змінився керівник, по суті, регіональної політики в офісі президента, то він тепер починає якось по-іншому впливати на цю вертикаль і прибирати тих людей, які були до нього, для того, щоб привести людей, які будуть особисто віддані йому. Чи зміниться, наприклад, ну, взагалі ця політика по відношенню до місцевого самоврядування? Ну, це питання поки відкрите. Але, ну, те, що незброєним оком помітно, що це вплив, ну, по суті, Кирила Тимошенко, я думаю, що це мало у кого викликає сумніви.
А яка у нас політика стосовно місцевого самоврядування? Даруйте, ну, за це наївне запитання, так, але, ну, воно, мені здається, варте.
Дивіться, а до виборів її не було. Тобто вони з місцевим самоврядуванням взагалі не спілкувалися, вони ігнорували всі запити з боку місцевого самоврядування, не допомагали в боротьбі з епідемією, потім отримали результати на виборах. І, наскільки я розумію, Тимошенко прийшов під гаслом, що він зможе налагодити нову якусь комунікацію, і ця комунікація буде кращою. Тобто мери не будуть знаходитися там в прямій опозиції до президента, не будуть у всьому звинувачувати Кабмін, там Верховну Раду, Офіс президента безпосередньо, або принаймні по лінії президента. Ситуація трохи зміниться, і, ну, вони не будуть вже робити якісь критичні заяви. Пам'ятаєте, як казали, що ми там не знаємо, хто такий взагалі Трофімов, хоча ця людина відповідала взагалі за регіональну політику. Ну, зараз, судячи з заяв того ж Тимошенка, окремих міських голів, ситуація трохи змінилася, але висновки робити зарано, тому що, ну, це процес не одномоментний, він, скоріше за все, буде розтягнути у часі.
А ми з вами одразу після виборів, здається, на другий день після місцевих виборів, якраз говорили про це і про результати так само обговорювали. І ви тоді сказали, що такий, з вашої точки зору, помітний розкол по лінії місцевої центральної влади, так? Чи, ну, якщо так можна сказати, вертикалі влади, так? В якому стані, от уже протягом, там уже у нас скільки, місяць минув, навіть трошечки більше, після виборів, де оці лінії розколу, вони поглиблюються і, можливо, регіони, так, за регіонами, і з чим це пов'язано?
Дивіться, просто центральна влада, вона ж не є однорідною. Якщо ми говоримо про президента, то тут певне покращення. Якщо ми говоримо про кабінет міністрів, ситуація не змінилася, оскільки той же карантин вихідного дня був запроваджений без жодних консультацій з міськими головами, ну і взагалі з регіонами. Тому я думаю, що от зараз ці коливання, ну, вони в принципі будуть помітні. Але остаточна ця конфігурація буде визначена в дні, коли, по-перше, завершиться процес формування коаліції в обласних радах. І, до речі, над цим також працює офіс президента, щоб при мінімальних результатах отримати максимальні результати саме в облрадах, поставити своїх секретарів, формувати коаліцію, де так чи інакше буде присутня «Слуга народу» і так далі. Да? Але от по рівню, скажімо, Кабінету міністрів і Верховної Ради, я думаю, що ситуація за великим рахунком не покращиться, оскільки те, що зараз робить уряд, він просто забирає всі гроші у місцевого самоврядування через Держказначейство. Там вони руку вже не повикоть, вони його по плече туди запустили, всі гроші вигрібають, а з 1 січня місцеві органи влади зададуть просте питання, де наші гроші, а грошей відповідно не буде. Тому я не виключаю, що Кабмін якраз призначить винним, ну і тут от Офіс президента може зіграти свою гру і виступити знаєте, своєрідним медіатором, таким арбітром цієї ситуації, що ми все ж таки будемо вас захищати і відстоювати, в тому числі, права не лише центральної влади, але й місцевої.
Ну, з мерами тут складніше, та? Тому що натиснути на мера, ми розуміємо, що складніше, особливо на мерів у тих містах, які були обрані з великою перевагою. Ми знаємо, що навіть не про Київ, я, наприклад, там той самий Франківська, або Хмельницький, та ми розуміємо, що перевага була значно вища, ніж 50%, і навіть не було другого туру. А якщо говорити, наприклад, про голів обласних державних адміністрацій, з вашої точки зору, ці новопризначені, так, чи ця нова політика, вона в чому буде полягати? Що важливо для президента зараз у цьому напрямку?
Я думаю, що для президента особливо важливо два моменти. Перший момент. Ці губернатори нові повинні показати кращу комунікацію з місцевою владою, щоб менше було скандалів і більше місцева влада прислухалася до тих новацій і до тих ідей, які будуть виходити з офісу. Наприклад, в контексті великого будівництва. Щоб місцева влада почала частіше згадувати офіс президента як, таку інституцію, яка допомагає максимально боротися з ковідом, надає всю необхідну допомогу і так далі. І другий момент. Я би ще всі ці заміни і все це переформатування регіонального кейсу, як модно казати, в офісі президента, через призму можливих майбутніх дострокових парламентських виборів. Тобто вони побачили, що явка достатньо невисока, і за допомогою адміністративного ресурсу, наприклад, у 2021 році, якщо ці вибори будуть, а їх ймовірність збільшується, з кожним днем, щоб вони до цього були готові, а не так, як було з цими місцевими виборами, до яких ніхто не готувався, в результаті вони програли.
А якщо говорити про ймовірні парламентські вибори, ми розуміємо, що ми говоримо про 21-й рік і говоримо ймовірні, я наголошую на цьому слові. Чи достатньо зараз інформації або чи можна прогнозувати, що загалом могло би теоретично бути? Ми бачимо монобільшість і ми бачимо попередні результати «Слуги народу», які були на тих дострокових виборах. Чи це вже буде зовсім інакше? Бачимо, що зростає там рейтинг того самого опозиційного блоку «За життя» і так далі. Тобто, чи контрольована політична ситуація для президента і офісу президента, щоб легко піти на дострокові вибори?
Станом на сьогодні вона не дуже контрольована. Саме через це відбуваються ці пертурбації в вертикалі обласних державних адміністрацій. І зрозуміло, що ні про ніякі захмарні рейтинги і монобільшість там на дострокових виборах можна і не мріяти. Але я і не думаю, що це є метою. Там мета буде створити коаліцію з 2-3 політичними силами і таким чином позбавитися частини відповідальності за ті процеси, які відбуваються в країні. Тобто президент в першу чергу буде думати про себе, про свій рейтинг, а в другу чергу вже буде думати про свою політичну силу. А вибори, скоріш за все, будуть спровоковані економічною кризою, відставкою Кабміну, фактичним розвалом там монобільшості. Тому так чи інакше на них рано чи пізно прийдеться йти. І от мені здається, що підготовка до цього, як один з варіантів і сценаріїв, вона вже почалася зараз.
Це цікавий момент. Тут ви кажете про, наприклад, про там потребу згадувати, чи от офіс президента, можливо, хотів би, щоб згадували роль центральної влади у боротьбі з ковідом і так далі. Але ж ми бачимо, що реальна ситуація така, що є міста, де місто або регіон робить більше в цьому напрямку, ніж робить, наприклад, владна вертикаль там по лінії Кабінету міністрів.
Так у нас переважна більшість таких міст. У нас за великим рахунком, саме за рахунок місцевої влади, вибачте за тавтологію, вдається більш-менш якось боротися з ковідом. От офіс президента і хоче цю історію переламати і трошки цих лаврів першості собі десь отримати. І я не виключаю, що значна частина міських голів може на це піти, в обмін на більшу лояльність і якусь додаткову підтримку з боку центральної влади, і безпосередньо з боку президента. Принаймні проти них не буде додаткової критики, якихось додаткових кримінальних справ.
Ще хвилин 5 точно у нас є в ефірі. Лише нагадаю, що з нами Ігор Рейтерович. Він керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук.
Драйв-тайм з Тетяною Трощинською.
І у продовження нашої розмови, мені здається, що в цьому є логіка, ми бачимо свіжий рейтинг, дослідження соціологічної групи «Рейтинг», тут у мене так само тавтологія, але це назва і рейтинг, так? І ми бачимо, що цей рейтинг довіри, не дуже змінилися цифри довіри до президента Володимира Зеленського, 44% опитаних, там, здається, було 42, тут, щоб не плутати нашу аудиторію, 44 зараз. На другому місці, в нього такі несподівані конкуренти, для мене, можливо, для вас вони будуть сподівані. 33% у Віталія Кличка, 31% у Володимира Гройсмана. Там далі всі, хто то нижче.
Ну, дивіться, ці люди, які з'явилися в списку, ну, вони не просто так з'явилися. Я більш ніж переконаний, що Кличко там де-факто почав парламентську підготовку до парламентської, можливо, навіть до президентської кампанії, Гройсман почав підготовку до парламентської кампанії. Тому те, що вони там є, да, ну, вони не просто так. Це, ну, я не кажу, що за якоюсь там домовленістю, але вони в цілому збільшили свою інформаційну активність за останні там кілька місяців. Ну, їхня поява там є цілком логічною.
Тут цікаво, тому що я просто живу в столиці, очевидно, тому я там бачу десь Віталія Кличка, бачу, що щось робиться, щось не робиться, і бачу його інформаційну присутність. А якщо говорити про Володимира Гройсмана, то це інформаційна присутність що, в телешоу? Ну, тобто це вплив на рейтинг?
Володимир
Гройсман, він експерт, ну і в нього є минуле, про яке так само, очевидно, можна говорити.
Дивіться, йому формує дуже простий образ. Це колишній прем'єр-міністр, який залишив країну, коли на рахунках було 130 мільярдів, да? А зараз на рахунках там один мінус. І от цю тему активно крутять, плюс він присутній ж не просто на ток-шоу, він присутній на загальнонаціональних ток-шоу, на рейтингових каналах. І це безумовно впливає на його впізнаваність.
130 мільярдів – це факт. З іншого боку, там зараз цього немає, це другий факт. Тим не менше, я думаю, що варто, щоб я вас запитала для нашої аудиторії, як це правильно оцінювати, ці два факти. Тому, можливо, обставини, в яких працює нинішній уряд і попередній уряд Гончарука, вони дещо відрізняються від обставин, в яких працював Володимир Гройсман?
Ну, дивіться, вони, безумовно, відрізняються, але уряд Гончарука працював на багато кращих обставинах, ніж працював уряд Гройсмана, принаймні, ну, в перші роки. Це не в плані там якогось великого позитиву там про уряд Гройсмана, бо до нього також є дуже багато питань. Але об'єктивно країну Гончарук отримав набагато кращому стані, ніж, наприклад, той же Гройсман. Шмигаль отримав більш гіршому, але все одно стартові можливості були непогані. Але тут питання в іншому, в тому, що уряд просто не спроможний дати відповіді на елементарні питання, які хвилюють країну, яку хвилюють громадян. А тут з'являється Гройсман, якісь інші там прем'єр-міністри, які, в принципі, говорять цілком зрозумілі прості речі, ну і вони, мабуть, достатньо позитивно сприймаються аудиторією. Як, до речі, цілком зрозумілі логічні речі говорить переважна більшість там міських голів, які на своєму прикладі показують, як можна управляти не лише містом, але й країною.
Я дивлюся, що тут так само в рейтингу досить високо. Дмитро Разумков 27%. Це не настільки високо, але якщо президента 44, то 27 – це не так і мало, так? І Юлія Тимошенко 25%. А цим? Чим цей рейтинг пояснюється?
Ну, рейтинг там Тимошенко і Порошенко, він також десь там поблизу, да? Він обумовлений тим, що в них є стала електоральна база, люди, які їх постійно, скажімо, підтримують. А от рейтинг Разумкова значною мірою складається з його такої, знаєте, нейтральності, бажання всім там догодити, пройти десь між крапелек, от він мені в цьому нагадує трохи Леоніда Кравчука, да? Ну, йому поки що це вдається, тому що до цього останнього рейтингу, до цієї останньої публікації, він завжди був на другому місці. Тобто його рейтинг, по суті, там довіри-недовіри, мало поступався рейтингу президента. Я думаю, що він тут зменшився в цьому опитуванні якраз за рахунок того, що з'явилися нові гравці. Якщо їх прибрати, то Разумков знову на це друге місце повернеться.
І ще запитаю у вас, наскільки для суспільних настроїв чутливі теми останні, які ми обговорюємо, зокрема, там пов'язані із тими самими ФОПами, пов'язані з економічними наслідками, можливими локдауну. Ми бачили цифри і обговорювали сьогодні вище в цій програмі, що є підтримка, принаймні в половини опитаних громадян України, все ж таки локдауну, тим не менше є побоювання за економічні наслідки. Так, от наскільки це впливає нині на суспільні настрої?
Ні, ну це насправді дуже сильно впливає. Ми бачимо, що та ж відношення до локдауну, воно серед громадян дуже сильно змінилося. Буквально за півтора тижні переважна більшість була проти, зараз вже більшість, скажімо, за. Да? А ситуація з ФОПами, вона більш активно впливає, більш серйозно впливає на певні групи. Тобто це безпосередньо ці 1,5 мільйона фізичних осіб-підприємців, всі ті люди, там члени їхніх родин, люди, які з ними працюють. Це до 5 мільйонів в середньому, да? Але це активна дуже верства. Тому, ну, мені здається, що якраз от всі ці фактори, всі ті протести, ми зараз, до речі, не бачимо ще їх наслідків, тому що вони зараз відбуваються. Ми побачимо їх в наступному опитуванні. Мені здається, що цифри там будуть, ну, достатньо показові і явно дуже неприємні там для Кабміна і Верховної Ради.
А причому є ще от цей момент, пов'язаний з конституційною кризою. Вона криза, чи вона забулася на тлі тих усіх подій, які існують? Не вирішено ж питання з електронним декларуванням, з рішенням Конституційного суду і так далі.
для громадян вона вже забулася. Тобто вона не є актуальною, вона знаходиться, я думаю, там на 15-му місці там за всіма пріоритетами, і мало хто про неї вже пам'ятає. Політики пам'ятають, міжнародні партнери пам'ятають, але ну для громадян важливіше локдаун, транспорт, відсутність там допомоги, поширення епідемії, багато таких інших речей, які мають більше такий побутовий, скажімо, характер.
Але ж є там проста проекція, гроші МВФ, наприклад, залежать від рішень, пов'язаних з антикорупційними ініціативами. Говоримо багато разів.
Так, з одного боку так, але я думаю, що ця паралель, ну, вона більш очевидна там для журналістів, експертів, там, можливо, політиків, менш очевидна для громадян. Їх цікавить результат, а якщо результату немає, ну, причини вони будуть шукати більш прості, а не ті, які пов'язані з Конституційним судом.
Ну, будемо вважати, що ми ще раз це наголосили, і якась частина громадян точно почула, що і тут є зв'язок. Дякую вам за коментар. Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку і кандидат політичних наук.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.